Се работи за 200.000 вакцини за кои транспортот ќе го организира Министерството за здравство, но додаде дека не сака да шпекулира со точниот датум кога вакцините ќе пристигнат, иако нагласи дека тоа ќе биде многу скоро. Тој додаде дека продолжуваат и контактите со компанијата Pfizer, со нивните представништва во Белград и во Романија, од каде што се уште се чекаат документите за да се дозволи Србија да ги извезе вакцините кај нас. Во изминатото денонокие се регистрирани 350 нови случаи на коронавирус во Македонија. Пријавени се 20 починати, од кои 6 мина во изминатото денонокие, а 14 починале на клиниката Жан Митрев во период од 4 до 30 јануари. Направени биле 2291 тестирање. Регистрирани се 266 оздравени пациенти, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 7831. ВМРО-ДПМН до Државната изборна комисија достави иницијатива со која бараат укинување на законот за попис, а иницијативата ќе биде доставена и до собранието. Опозицијската партија предлага пописот да се одложи за пролет следната година. За сега е предвидено попис да има во април годинава. Премиерот Зоран Заев рече дека ќе го разгледа предлогот на председателот на државата Стево Пендаровски за одложување на пописот за 2 месеци. За да се одложи пописот, потребна е политичка одлука, изјави денеска председателот на собранието Талат Џафери. Европската комисија денеска презентираше европски план за борба против ракот, кој се базира на новиот пристап на Европската унија кон превенција, лекување и закрепнување од последиците од оваа болест. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен истакна дека во изминатата година во Европа починале два пати повеќе луѓе од рак отколку од COVID-19. Во 2020 изгубивме 1,3 милиони европјани од оваа болест. За жал, бројот на случаи е во пораст, рече фон дер Лајен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијската ВМРО-ДПМН бара интерпелација за работата на вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, кого го обвинува за тотално фијаско во евроинтеграциите и неуспех за почеток на преговори за членство во Европската унија. Вице-премиерот пак вели дека не е одговорен ако некоја земја одлучи да не го почитува договореното. Односите со Бугарија и закочените евроинтеграции се причина за уште едно барање за интерпелација на Никола Димитров, овој пат како вице-премиер за европски прашања. Во изминатите 3,5 години тој преживеа две интерпелации, но како министер за надворешни работи. Опозицијата уште при крајот на минатата година му поднесе интерпелација, забележувајќи му дека покажал непочитување кон собранието и не реферирал за односите